Radio Okapi. Okapi. Bande ko balandi basango lokotala lingana pokwela mu na bino banso wetu etuka katanga ekabola bina biteni bine assemblée provinciale eoti kondi malelo la polo lo abai commission eye kabola ki etuka katanga mpe Moïse Katumbi chapwe huyo ayangela ki etuka katanga yambote kabola malobi atondi na esengo na kotika etuka katanga mala mpenza atasoki makambo masusu masengeli kosalema na etuka orientale ba député na basali ba administration ya bilo ya kala ya assemblée provinciale balobi misolo miiba mikuna milion kama misato ya franc congolais na ndambo kasi assemblée ina indimi likambolina te na Nord Kivu bayeko libaike mpenza ba lokalite la Kalengera bayeba utaki na Uganda nde bazongeli kelasi o sanza libwa ezali mpo UNESCO eba tongeli ndako ya eteyelo pole bwasango sima ya mwantango. Et tout cas, Katanga et Kabola mina biteni bine. Assemblée provinciale et outil kondi malelo, la polo loa baye commission. Et Kabola ki et tout cas, Katanga, boye lobi mokambi assemblée ya Katanga, kiongo waku mwanza. Loko la bokabola mi boye et tout cas, bouti na mobe koli konzi mwa ekolo. Esengeli na bango se kondi ma. Oli bakulina, asenga kimpe na bato kotosa, mobe koli konzi mwa ekolo. Asengi mpe loko la na batepute kokende kosala misala, obi tout cas, bia sika mpe kokoti santombo akuna tolanda maso na bolai na kolanju mamusompo.
Bukaboli bwa etuka ya Katanga obituka bine boyambamaki na boko ba député sima ya lekita ya Bangoli ele salemaki omokolo mwamine moye ezala baoyo bazalaki kondima pe baoyo baboya banso basengaki na baimboka kozala na bomoko.
Nous prenons le fédéralisme.
Tozali kosenga ezala fédéralisme to bomoko bwa Katanga boko ka kosalema bo ebongi atako etuka ezali lisusu te yango ezali kopesa biso esengo mingi basusu balobite ensemble provincial zala ki etelo e pesa ki bango mate ya manene
le olo mami même si n'a pas tous les moyens pour décoller
olo mami soki ezangi makoki nzambi tokubandisa na maemanso tokukuta epai wana elongo na mayele mabato ezali pasi kasi tosengeli kubandisa osika ena o lisikulu lya ye po na maematali etuka president wa commission akotala kamambi ya bokati bwa bituka ye atalaki bozwi pe bozangi bwa etuka ya Katanga ongamu boya ye Gabriel Kyungu wa kumwanza alobaki ete ezali na makambo mamutuya maye tosengeli kotosa mobeko likunzi uta engumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Mpempo ya Moïse Katumbi chapwe oyo ayangela kietuka Katanga ya mboteka bula manabiteni bine maso maye masalemi engebena na butosa miibwa mubeko likonzi mwa ekolo alobi atondi na esengo na ndenge atiki Katanga malamu mpenza atasoki makambo masusu masengeli mpe kusale matola na Moïse Katumbi na elobeli ya Jean Ngandu.
Ça fait 8 ans que je suis à la tête de la province du Katanga. Nous devons respecter la constitution.
Kubanda nazali kokamba ituka ya Katanga. Na yango tosengeli biso banso kotosa mobeko likonzi pamba te mobeko likonzi esengeli kotosa mana moto nyonso. Mobeko likonzi ezali lokola Biblia, Koran mpe Torah. Ngana zali moyangeli wa ituka na kokikozala soki mokete likolo ya mibeko ya mboka. Nasengeli Nzambi kotosa mobeko likonzi. Talakatina ngana zali kokende esengo nyonso mutuna ezali kosala yo pasite komona ndenge etuka ezali kokabwana eloko yokote oebandeli nazalaki koboya likamboli ya bukaboli bwa etuka yango nazalaki koloba omikolo na mikolo sika nasengeli Nzambi kotosa mobeko moye mopona maki ngai nazali demokrate nazali kokende na lolendo nyonso pona ndenge natosi mobeko likonzi ya ekolo Nzambi natiki etuka ya Katanga kitoko ezali etuka eye ezali kokotisa misolo Ibele o ingongolo ya leta, Katanga pe ezali etuka e baton banso bazali kosepela na yango, pambate na zalaki na makanisi kitoko.
Sudu bongi eko lenge la babilo wapi misala miya ituka ena ya sikamiko salema. Baiko mite abokengi kuna basangana kilobilo leki na likanesi liya mondele mboka agemena. Wapi batanga ki babilo inso na mituka miye bako pesa na asamble provincial na mpe umbula matari ya ituka sudu bongi. Sangu ya Dominique Olombi Monga Mpangi.
Na mituna boko baimboka bazali ko mituna onda ko kani bakambi ba bituka biasika bakosala misala ya bango bakonzi baye bazali ko kamba sidu bangi o mikolomie ba pesi biano olikitali ya bango lielisalema ki lobi loleki moko ma misato na mbela ya administrateur wa territoire ya Geminati Monte di Kinda bango batanga kinda ko ya leta ye bakoki ko pesa na assemblée provinciale pena mbula matari ya province ya sika ya sidu bangi bai komite ya bokengi bakamata meko ya kopesa ndako ya makita ya centre de recherche en maladie nutritionnelle ya Gemena et komanda ko ya makita ya assemblée provinciale ya Sud Ubangi ba biro izalaka ya district iko koma biro ya mbula matari ya sika nzoka nde ba ministère ya etuka iko sala misala oba biro ye izalaka ya cité ya kala ya Gemena pona mituka na mituka mibale miye MONUSCO apesa ki kabo na Sud Ubangi wele ko ikanga kibisaka po ya kokende omonyele mwa ekolo motuka moko balengeli mwango pona assemblée provinciale mususu molengelemi pona mbula matari etuka yangweli ikolo bate maso masi malengelemi po ya koyamba bakambi ba etuka ya sika ya Sud Ubangi utambandaka Dominique Olombi Monga Pange Radio Kapi.
Mpe na etuka oriental ba depute na basali ba administration ya biro ya kala ya assemblée provinciale bango balobi misolo miiba mikuna milion kama misato ya franc congolais kasi assemblée ena ya kala endimi likamboli na liaboyibi bwa misolo te sango ya onseme maso ete samina noela luzi tukabambi.
Na bolandi bakambi bantoma bakala banda ko bontoma bwa ituka oriental ko banda sanza ya mine inde baba bakisela misolo milion tuku mwambi na mine ina ndambo ya franc congolais boye lobi bango baibilo bamona ki malamu koloba likamboli na te ata lokola babanda ki kozwaka misolo mi nambala na mbala kouta na mbula matari ya ituka boye lobi Benjamin Pirot député ya Ituri mpe mokambi ya assemblée provinciale ya kala andimi soki mokete likamboli na wapi balobi ete misolo mi yibami. Boye lobi mwana mboka Philippe Masikini solo baba bakisela ki misolo ko banda sanza ya minei kasi ata moto moko te ayiba misolo miango alobi na misolo minande bafutaka nyongo ya leta miye assemblée ezwaka mpe omatali misolo mia matabisi mokambi assemblée provinciale ya kala lobi te na misolo mina nde batambwisaka misala mia assemblée.
Toke na North Kivu baye koli baike mpenza ba lokalite ya Kalengera baye bautake na ekolo Uganda kalate pe bazwami awasika na groupement ya Bwisha o territoire ya Rutshuru bango nde bazongi nzela akela sio sanza alibwa ezali mpo UNESCO e batongeli ndako ya etelo baboti baye bazalaki omolulu wapi batalisaki etelo ena bakomisi makasi maye UNESCO elongo na mbula matari esali po ya bolamu baba na babango maro fimbo mark mpo ya
Kuzali okate etonga ya kelasi ya sura o etonga misika na mabaya na bolai bwa metri tuku mitano likolo ya motoba. Etonga oyo asika eko ya mpapona mbala oyo baye kolia mpoka Kalengera pe baye baso onzinga nyinga na bozongi bwa kelasi ya mbula eko ya. Eko sunga pe milulu maso mae baye koli bakosala. Mokambi ya lisangali ya baboti abomba kite esengo na ye. Topesi matundi mingi na ineskopo ete atungeli biso ndako ya kelasi ya ikuke motoba peba kiti tuku libo na mitano okati. Tobeleli bakambi ya kelasi na tina alifuti ya balakisi kwa ete baboti bazali na makokia kofuta ya ngote. Etongama na mosula inesko ya badolar konto tuku misato etonga ena ebeba nyoso na tango bitumba bikolanda na okati ya etandoruturu. Baboti wa bazungi uta ikolo Uganda, baibisi ete mosala oyo, mozali eyanu ya pokoso enene ya kelasi na tina ya bana webatangate utambula moko. Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Tosuki sana bai territoire ya Aru kuna na Ituri bango batomboka kilobilole kimpo ya koboya mokano mwa bozongi si epe kiselo to barrière e batia na vura o isika yango ezalaka kala mokano moye mokamate mina fek société civile na boko ba notable ba Aru ntango basala kili kitonsuka aposo eleki na Aru centre elongo na ba notable ba Uganda mpo ya kolobela epe kiselo ena eye eko koti sa bobenda nekati na bikolo bibale RDC na Uganda Delvin Waisala.
Baibazalake bukuta ni bono ongambo iso ibale, babandaki nano na bomanyoli kokoso elandemi na bukangemi ya epekiselo ya vura kula na mikano ya bakonzi ya Uganda. Sio libakulina ba pesa ki makanisi makokiko sungapo ya bozibiano na ndila ya masulu. Ndakisa epekiselo ya vura ezonga esika etiyama kikala. Peba na mboka ya aru baboyi. Kula na esakola ya eriti ya aundu mokambi societe civil, ba na mboka ya aru balobi gulamatari ya ekolo eyebi dikambo yango. Nzambi mokambi etuka ya oriental ako maki na aru pe asololaki na bango babakisie tepo ya nini epekiselo ezali na nyele ya RDC ezongi samase na nyele yango pe ekusale mate po ya Robert Amasi mokambi feke aru makanisi yango ezalaki po ekomela bakambi territoire ongambo ya ye mokambi territoire ya aru alobi azalite omolongo mwa bango po ya bokundoli eleki bongo sanza pene yoko Uganda ekanga epekiselo ya vura sima bana mboka bakomisa yango ondelo ekaboli bikolo ibale Bunia Delbe Oisala Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.